This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Now your pictures that you left behind are just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will
ξεκινήσαμε με Bon Jovi και με μια ειδική αφιέρωση στην ερυθρόλευκη παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα και απολαμβάνει τις στιγμές όπως όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, ένα πρωτάθλημα που ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, αλλά και μαθηματικά οι ερυθρόλευκοι κατακτούν την κούπα και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός παίρνει φέτος αυτό που δικαιούται. Ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή ομάδα, δεν εντυπωσίασε στα περισσότερα μάτς, είχε όμως αυτό που δεν είχαν οι υπόλοιποι, είχε τη σταθερότητα, είχε τον προπονητή που έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί αυτό το σύνολο το οποίο είδαμε φέτος και κυρίως, και αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τον εφετινό πρωταθλητή, είναι το γεγονός ότι στην ομάδα του Ολυμπιακού, στην οποία προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί στην ομάδα του Πειραιά συμμετέχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές με ποιότητα, ποδοσφαιριστές που έρχονται από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το σημαντικότερο από όλα λοιπόν είναι, πιο σημαντικό ακόμη και από την κούπα του πρωταθλητή, την 48η, ότι ο Μεντιλίμπαρ βρήκε τον τρόπο να δώσει χρόνο συμμετοχής στα πιτσιρίκια που απαιτούν το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλή εβδομάδα, μπήκαμε στη μεγάλη εβδομάδα που είναι σημαντική για όλους μας. Περιμένουμε περισσότερο φως στη ζωή μας, γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και τα σπορ. Η μεγάλη εβδομάδα που μας στέλνει μηνύματα τα οποία οφείλουμε να γινόμαστε αποδέκτες και να τα λαμβάνουμε. Η Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Χαρούμενη σε βλέπω και σήμερα. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην ομάδα μας και ο Άγγελος Δέτσης με τον Δήμο Σκανιακό. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου μία ώρα ο Σύφης Βοντζάκης. Σήμερα θα αλλάξουμε λίγο τον προγραμματισμό μας, καθώς συνηθίζουμε κάθε Δευτέρα να κάνουμε το καθιερωμένο αθλητικό κουίζ, αλλά σήμερα δεν θα το επιχειρήσουμε, γιατί οφείλουμε να αφιερώσουμε χρόνο στον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή. Οφείλουμε να αναλύσουμε το τι είδαμε στην εφετινή Super League, που και στο φινάλε θα έχει ενδιαφέρον, γιατί γνωρίζουμε τον πρώτο, αλλά περιμένουμε με ενδιαφέρον να μάθουμε και τον δεύτερο, γιατί και ο δεύτερος έχει ισχυρό κίνητρο, είναι το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι το εισιτήριο για το Champions League. Παρότι δεν θα κάνουμε αθλητικό διαγωνισμό, το δώρο μας θα το δώσουμε, Ολυμπία, για να είμαστε συνεπείς απέναντι στους ακροατές μας, και θα δώσουμε ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Panini για την Super League 2025, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα συμπληρωμένο άλμπουμ, και την επόμενη Δευτέρα, αν έχουμε εκπομπή, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε τη Δευτέρα του Πάσχα εκπομπή, αν δεν έχουμε την επόμενη, τη μεθεπόμενη Δευτέρα θα φροντίσω να δώσουμε και ένα άλμπουμ για την Ευρωλίγκα, γιατί καταλαβαίνετε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπούμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας με τα μεγάλα μάτς των play-off στο δρόμο για το Αμπού Ντάμπι. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Λίγο πριν τις 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Όσοι φίλοι έχουν στείλει μήνυμα SMS, είτε έχουν επικοινωνήσει μέσω Viber και Messenger, θα μπουν στην κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρει το άλμπουμ της Panini, που έχει αναλυτική παρουσίαση όλων των ομάδων που συμμετέχουν στην εφετινή Super League. Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή κάναμε αναφορά για την Ευρωλίγκα, να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε μπροστά μας και δύο πολύ πολύ σημαντικούς αγώνες για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Η Eraspor θα είναι παρούσα και στον Μπιλμπάο και στον Αντέρ. Η ομάδα του ΠΑΟΚ την Μεγάλη Τετάρτη στις 9 θα παίξει με την Μπιλμπάο. Είναι ο πρώτος τελικός του EuroCup και στον αγώνα που ελπίζουμε να ολοκληρώσει την προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκρισή της στο Final Four του Champions League. Αν δεν γίνει αυτό, θα χρειαστεί και τρίτος αγώνας στην Sanel Arena. Στη Γαλλία, Ναντέρ, ΑΕΚ, 9.30. Ο Γιάννης Βοητσίδης θα είναι στο Μπιλμπάο. Ο Βασίλης Μότσης στη Γαλλία. Και κλείνοντας αυτή τη μικρή μπασκετική παρέθεση, υπενθυμίζω καταρχάς ότι ακολουθεί η μπασκετική εκπομπή, στην οποία θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης, αλλά και αναλυτική ενημέρωση για τον σημερινό αγώνα. Σήμερα λοιπόν, 8 και 4, τηλεοπτικά από την E3, το Περιστέρι απέναντι στον Παναθηναϊκό, στην πρώτη φάση των play-off της Basket League. Το πρωτάθλημα δεν ολοκληρώθηκε, αλλά γνωρίζουμε ήδη τον πρωταθλητή και θα επιλέξουμε έναν ουδέτερο κριτή, έναν άνθρωπο που παρακολουθεί ποδόσφαιρο πάρα πολλές δεκαετίες, έναν άνθρωπο που μπορεί να αναλύσει τα ποδοσφαιρικά δεδομένα και να μας καταθέσει την άποψή του, την οποία θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την εφετινή Super League. Θαλής Θεοδωρίδης, ο γνωστός προπονητής με παρουσία και στην Super League, αλλά με έντονη παρουσία και πολλούς τίτλους και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Θαλή μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βοντζάκη, Σύφη. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε την αποτίμηση του εφετινού πρωταθλήματος, παρότι το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Και είπα και πριν, Θαλή, ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η δεύτερη θέση. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε πρωταθλητή, θα ξεκινήσουμε με ένα γενικό δικό σου σχόλιο και θα εστιάσουμε στην πρώτη ενότητα της κουβέντας μας, στον Ολυμπιακό, που θεωρώ ότι δικαιότατα ανέβηκε στην κορυφή.
Ναι, όντως έτσι είναι, απόλυτα δίκαια πρωταθλητής Ολυμπιακός. Παρουσίασε μια ομάδα με συνέπεια, με απόλυτη ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. συνεπείς στις νίκες του, στις εμφανίσεις, στις μεστές, με καλή απόδοση όταν μπορούσε, αλλά και με κοινικό τρόπο να ξέρει να παίρνει τρίποντα ο κύριος με τη Λίμπαρ και να φτάσει σε αυτή τη διαφορά των 10 βαθμών, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός για ένα τέτοιο πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό.
Πέρα από τη σταθερότητα του Ολυμπιακού, γιατί συμφωνώ απόλυτο στα λίγα, καταρχάς να μιλάμε στον ελληνικό μου επιτρέπεις.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Πέρα από τη σταθερότητα του Ολυμπιακού, που είναι κάτι που όλοι το είδαμε, είδαμε ότι αυτό ακριβώς έλειπε και από τους αντιπάλους του. Αυτό ευνόησε τον Ολυμπιακό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είχαν κάποια καλές περιόδους και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είχαν αυτή τη διάρκεια, τη σταθερότητα. Παρουσιάσανε κενά, κάποιες κοιλιές, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά σε πολλά διαστήματα. Και αγωνιστικές κοιλιές με συνέπεια να χάνουν βαθμούς και έτσι να δημιουργεί και να χτίζει μια διαφορά ο Ολυμπιακός.
Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, θεωρούσες ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει ως το πρώτο φαβόρι για να πάρει τον τίτλο, ή εκτιμούσες ότι υπήρχε μια άλλη ομάδα που θα είχε τον πρώτο λόγο?
Ναι, θεωρητικά ο Ολυμπιακός μαζί με τον ΠΑΟΚ που ήταν πρωταθλητής ήταν τα απόλυτα φαβόρι. Βέβαια, αν θυμάσαι καλά και θυμάσαι σίγουρα καλά, υπήρχαν τριγμοί στην αρχή στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν κάτι αποτελέσματα στραβά με μικρομεσαίες ομάδες και μέσα στο Καραϊσκάκης. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε όλες αυτές τις αναποδιές, τρικλοποδιές που πήγαν να δημιουργηθούν, τα διάφορες οπαλίες που είχε και με τον Λεβαδιακό και με άλλες ομάδες που είναι πιο χαμηλότερες.
Το ξεκίνημα όντως δεν ήταν εντυπωσιακό.
Δεν έδειχνε αυτό το οποίο μας δείχνει σήμερα αυτή η εικόνα του. Φορμαρίστηκε όταν έπρεπε, παρότι είχε και την Ευρώπη αλλά και το κύπελλο, το οποίο συνεχίζει και είναι στον τελικό. Μεγάλο ρόστερ, βαθύ ρόστερ.
Και πήρε και όθηση, θα λέει σίγουρα ο Ολυμπιακός, από το περσινό conference. Γιατί όταν έχεις κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το πρώτο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, οπωσδήποτε παίρνεις και την ψυχολογία την χρήσιμη, την απαραίτητη, και βλέπεις αλλιώς στη συνέχεια.
Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να κατακτάσεις ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Και δει η ελληνική ομάδα που δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά, έτσι. Ναι, αυτό σίγουρα του δώσε μεγάλη όθηση, του δώσε αυτοπεποίθηση και στον προπονητή και στο επιτελείο και στους παίκτες ιδιαίτερα. Ο κόσμος πάντα είναι βέβαια δίπλα και το αποδεικνύει. Γίνανε και διορθωτικές κινήσεις όπως χρειάστηκε, ενισχυτικές θα λέω εγώ, γιατί όχι διορθωτικές, ενισχυτικές τον Γενάρη.
Έγινε και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού απολαμβάνουν τις στιγμές, αλλά είναι δεδομένο ότι εστιάζουν και σε αυτό. Ότι παρότι στον Ολυμπιακό υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές ποιότητας, που έχουν κάνει η περισσότερη και σημαντική καριέρα, ο Μεντιλίμπαρ βρήκε τον τρόπο και έδωσε χρόνο συμμετοχή σε παιδιά τα οποία έλαμψαν.
Έτσι ακριβώς. Εγώ είχα διαβάσει ένα άρθρο όταν προσλήφθηκε ο Μεντιλίμπαρ και είχα διαβάσει ότι είναι ένας προπονητής παλιάς κοπής, με τους τρόπους τους δικούς του, δίκαιος, πολύ σκληρός, πολύ πειθαρχία, και παρότι δεν ήταν ο προπονητής ο οποίος αναλάμβανε ομάδες οι οποίες πηγαίνουν να κατακτήσουν τίτλους ή κυρίως ρόλους να σώσει ομάδες, αποδείχτηκε, παίρνοντας και το πρώτο πρωτάθλημα, όπως είπε και ο ίδιος και το χάρηκε ιδιαίτερα, ότι κατάφερε και να ισορροπήσει και να μην έχουν προβλήματα και ούτε τριγμούς. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να έχει μεγάλα ονόματα.
Είναι άλλο να κάνεις υπερβάσεις με τη Σεβίλη και να παίρνεις ευρωπαϊκές κούπες, και άλλο να το κάνεις αυτό με μια ελληνική ομάδα και να δίνεις ευκαιρίες σε 17 χρόνια.
Γιατί η Σεβίλη ήδη είχε κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους ευρωπαϊκούς κυρίως. Αλλά αυτό που
είναι μεγάλο κεφάλαιο με τη Λίμπαρ, θα μου επιτρέψεις όμως, θέλω να μείνεις λίγο στη γραμμή σου.
Βεβαίως.
Γιατί όπως καταλαβαίνεις, το ρεπορτάζ τρέχει. Είχαμε διοικητικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη στην Super League. Έγιναν και αυτά που έγιναν μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα, για να μάθουμε πώς συνεχίστηκε, ποια ήταν η επόμενη μέρα του ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης μπαίνει στην παρέα μας. Θα λέει, εσύ παραμένει στη γραμμή σου για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πέτρο μου, σε ακούμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι και πάλι. Να πω ότι πράγματι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το διοικητικό συμβούλιο του Περλή και έχουμε καλά νέα, καλές αποφάσεις. Δηλαδή, θα πω μετά και κάτι άλλο σχετικό με αυτό που είπες. Λοιπόν,
καλά πάνω, νέα θέλουμε πρώτα.
Ναι, ναι.
Γιατί έχουμε ανάγκη από καλά νέα.
Το διοικητικό συμβούλιο του Περλή, λοιπόν, σήμερα αποφάσισε όπως ανεσημείωνε ανακοίνωση, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και να ενισχυθεί η αξιοπιστία του, να προχωρήσει την εφαρμογή των τεχνολογιών VAR και μη αυτόματο offside σε όλους τους αγώνες, την κανονική περίοδο και τα play-off και τα play-out, στα επόμενα 4 πρωταθλήματα των ανδρών, έτσι. Επίσης και σε ματς, δεν διευκρινίζει πια, αλλά φαντάζομαι σε αυτά που καίνε περισσότερο, θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, και σε ματς του Κυπέλλου Ελλάδας, και εννοείται για τον τελικό του Super Cup, όταν αυτός γίνει από την χρονιά που ξεκινάει τώρα και για τα επόμενα 4 χρόνια τουλάχιστον. Άρα θα έχουμε και στα άλλα παιχνίδια και όχι μόνο στα play-off που είχαμε φέτος για τις θέσεις 9 ως 4.
Ευχάριστο είναι αυτό και θα είναι πιο ευχάριστο να έχουμε και σε όλα τα ματς του Κυπέλλου και να έχουμε και στα περισσότερα ματς σε Super League 2.
Ναι, είναι και ανάλογα τα γήπεδα, ξέρεις τώρα εσύ που το καταλαβαίνεις. Άλλωστε, η δεύτερη απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ήταν να συσταθεί άμεσα επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή Super League, γήπεδα κλπ., ώστε να διαπιστωθούν το συντομότερο τα έργα υποδομής και οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται, ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος 25-26, για να ολοκληρωθεί η χρήση και των τεχνολογιών VAR, όλα δηλαδή, και του με αυτόματο offside στα επόμενα πρωταθλήματα. Στοίχημα Super League των ανδρών. Επίσης, αποφασίστηκε ότι το προσεχές διάστημα πρέπει να γίνει θεσμική συζήτηση σε επίπεδο ιδιοκτητών, έτσι να πάνε ιδιοκτήτες δηλαδή, ο πρόεδρος αλλά και η διοίκηση της ΕΠΟ, ώστε να συζητήσουν, να συνεχίσουν να συζητούν μάλλον την προκαταρκτική απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού της ΕΠΟ περί αναδιάρθρωσης των εθνικών κατηγοριών. Αυτό βέβαια αφορά τις μικρότερες κατηγορίες ούτως ή άλλως. Επίσης, έγινε δεκτό το αίτημα του Βόλου να διεξαχθεί το παιχνίδι Πανσεραϊκού Βόλου στην 6η και 3η από το τέλος αγωνιστική, το play-out. Δευτέρα 5 Μαΐου και ώρα 6 ήταν ένα αίτημα που είχε κάνει η ΠΑΕ Βόλος. Και επίσης αποφασίστηκε ότι το τρόπαιο του πρωταθλητή στον Ολυμπιακό για την εφετινή σεζόν να δοθεί στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα των Ερυθρόλευκων για τα play-off, την πέμπτη αγωνιστική, δηλαδή όχι την επόμενη, τη μέση επόμενη, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Αν και εφόσον προκύψει αναδιάρθρωση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις ότι απασχολεί πάρα πολλές ομάδες, κυρίως σε μικρότερες κατηγορίες, η εφαρμογή του από πότε θα ξεκινήσει, υπόθηκε κάτι περισσότερο γι' αυτό?
Πάντα όταν αποφασίζεται μια αναδιάρθρωση, εφαρμόζεται όχι από αυτήν τη σεζόν, από την επόμενη, έτσι.
Αυτό προβλέπει ο κανονισμός, αλλά όχι πάντα, γιατί έχουμε δει διάφορα.
Να πω και αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Ναι. Έχει δίκιο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, να πούμε επίσης τώρα ότι κλήθηκε σε απολογία για το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης από τον αθλητικό δικαστή της Super League. Υπάρχουν όμως μερικά, επειδή στο κατηγορητήριο δεν εμφανίζονται αυτά τα οποία καταγγείλει η ΑΕΚ. Η ανακοίνωση λέει ότι έχει ληφθεί υπόψη με το φύλλο αγώνα και η έκθεση των παρατηρητών, σύμφωνα με το οποίο ο Ολυμπιακός έχει κληθεί σε απολογία από την Super League, από τον αθλητικό δικαστή Super League, για ευρεστικά πανό και χρήση λέιζερ. Αυτό σημαίνει ότι ο διευθυντής και ο παρατηρητής της Super League δεν έχουν γράψει κάτι από όσα καταγγείλει η ΑΕΚ ότι συνέβησαν στη Φυσούνα και στα αποδυτήρια και, εν πάση περιπτώσει, κάπου που δεν έβλεπαν οι κάμερες. Να πω εδώ ότι εφόσον το κατηγορητήριο δεν αναφέρεται η έκθεση της αστυνομίας, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα υπόψη και ότι δεν έχει σταλεί τα γραφεία της Λίγκας την ώρα που συντάχθηκε το κατηγορητήριο με αυτούς που καλούνται σε απολογία, μεταξύ αυτό και ο Ολυμπιακός. Και εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση της αστυνομίας, γιατί αυτή η Ελλάδα δηλαδή είναι υπεύθυνη για τις κάμερες στα αποδυτήρια του Γιώργου Καραϊσκάκη. Άρα.
Συνέβησαν πάντως πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να συμβούν όταν υπάρχει ένα γιορτινό κλίμα, όταν κατακτάς πρωτάθλημα. Ούτε προκλήσεις πρέπει να υπάρχουν από τον αντίπαλο, ούτε τέτοιες συμπεριφορές από τον γηπεδούχο. Δυστυχώς όμως το είδαμε και χθες αυτό.
Εδώ να πω, Σύφη, ότι σε περίπτωση που υπάρξει από την αστυνομία, υπάρχει περίπτωση μόλις σταλεί έκθεση και αν καταγράφονται περιστατικά που χρήζουν διερεύνηση, τότε θα γίνει συμπληρωματική κλήση στον Ολυμπιακό. Επίσης κλήθηκε και ο Αλμέιδα, ο οποίος κινδυνεύει με πρόστιμο, με χρήματα δηλαδή, και με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια από 15 μέρες μέχρι 6 μήνες. Και εννοείται ότι σε ό,τι αφορά τις ποινές στους ποδοσφαιριστές που αποβλήθηκαν, αυτοί οι 4, δηλαδή είναι τον Αλμέιδα 5, μιλάμε για τις 4 ποδοσφαιριστές, και αυτές θα ανακοινωθούν τη Μεγάλη Τετάρτη.
Ωραία, και από όταν αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν έκανε σχετική αναφορά, προφανώς το σημερινό διοικητικό συμβούλιο που έγινε με τηλεδιάσκεψη, δεν συνεχίστηκε αυτή η αντιπαλότητα, η αντεκλήση μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Ήταν ήρεμα τα πράγματα.
Όχι κάτι, δεν ξέρω και τι συμμετείχαν. Αυτό είναι και ρεπορτάζ τη κάτω ομάδα, ξέρει εσύ, καταλαβαίνει. Αλλά θεωρώ ότι όλα κύλησαν καλά, ότι μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν αυτά που συζήτησαν και προχωράμε παρακάτω. Αλλά επαναλαμβάνω, προσεχώς θα γίνει άλλου είδου συζήτηση ανάμεσα στα μέλη και την ΕΠΟ, όλου μαζί δηλαδή, θα παρευρεθούν για να συζητήσουν αυτά τα θέματα που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα κίνηση.
Σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Παρακαλώ.
Και επιστρέφουμε στον Θαλή Θοδωρίδη, τον καλό μας φίλο, τον προπονητή ποδοσφαίρου που έχει κάνει την δική του διαδρομή στην Super League. αλλά και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, για το οποίο θα μιλήσουμε στον επίλογο της κουβέντας μας, γιατί οι γυναίκες όχι απλώς παίζουν μπάλα πλέον, αλλά παίζουν και μπάλα υψηλού επίπεδου, θα λέει. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Μεντιλίμπαρ και θέλω να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει γίνει πρώτο θέμα σήμερα στην Ισπανία. Μη σου πω ότι περνάει απαρατήρητο το ότι το πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός για τους Ισπανούς. Όλοι αποθεώνουν το Μεντιλίμπαρ για την δουλειά που έχει κάνει στην Ελλάδα, για τον τρόπο που έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές στον Ολυμπιακό. Οι δημοσιεύματα στην Ιταλία θέλουν τη Ρώμα να ενδιαφέρεται, να τον βλέπει με πολύ σοβαρό τρόπο και να σκέφτεται να είναι ο επόμενος προπονητής της. Για πες μας λοιπόν εσύ πώς αναλύεις το φαινόμενο, γιατί φαινόμενο είναι, με τη Λίμπαρ.
Κοιτάξτε, είναι προπονητής ο οποίος προέρχεται από μια χώρα προηγμένη κορυφαία στην Ευρώπη, να πούμε, από τις κορυφαίες στον κόσμο. Αν μη τι άλλο, αυτό τα λέει πολλά. Απ' την άλλη, ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, χρόνια στο χώρο, αποδείχτηκε ότι έκανε την καλύτερη διαχείριση, γιατί ξέρετε, πολλές φορές στις ομάδες, στο ποδόσφαιρο, είναι δυσκολότερο να διαχειριστείς παρά να κερδίσεις παιχνίδια. Η διαχείριση παιχτών, ειδικά μεγάλων ονομάτων, όπως είχε πολλούς Ολυμπιακός, με μεγάλα συμβόλαια, βλέπαμε ότι έβγαινε παίκτης, έμπαινε άλλος, έμενε εξαποστολής, δεν υπήρχε ούτε μία γκριμάτσα. Και αυτό είναι, ξέρετε, κατόρθωμα του προπονητή και της διοίκησης, βέβαια. Εντάξει, ο κ. Μαρινάκης, το συζητάμε, έχει βάλει τους δικούς του κανόνες και ορίζεται η ομάδα όπως πρέπει.
Είναι αυτό που με εντυπωσίασε στην περίπτωση του Μεντιλίμπαρ και στο πώς διαχειρίστηκε το ρόστερ του φετινού Ολυμπιακού, πέρα από τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη και τα παιδιά που θα έρθουν, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχει και συνέχεια από τα πιτσιρίκια του Ολυμπιακού, είναι αυτό που συνέβη με τον Ουκρανό, με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θυμάσαι ότι τέλη Δεκεμβρίου ήταν πρώτος υποψήφιος να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Του έδωσε 1-2-3 ευκαιρίες ο Μεντιλίμπαρ και όχι απλώς δεν αποχώρησε, αλλά κατά τη διάρκεια της σεζόν έβαλε σημαντικά γκολ και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Από τον Ιανουάριο και μετά.
Έτσι, ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το βιογραφικό του είναι εξαιρετικό. Δεν τον μάθαμε τώρα ξαφνικά, υπήρχε. Αλλά όταν πέφτει πάνω στο πρώτο σκόρ στον Ελκαμπί. Όταν έχει τον Κοστούλα, ο οποίος είναι εξελίξιμος, υπερταλαντούχος και δείχνει αυτό το πρόσωπο το οποίο έδειξε, όπως και οι υπόλοιποι νεαροί.
Ξέρεις πόσο πίσω πρέπει να πάμε για να βρούμε 17χρονο ποδοσφαιριστή που έχει
Έλληνα
βάλει...
ή ξένο.
Έλληνα.
Α, γιατί τον 17χρονο του Καστίγιο θυμάμαι εγώ. Που ήταν μικρός.
Κοστούλας στα 17 του, σε 22 μάτς στη Super League, έχει βάλει 7 γκολ. Να το βάλω quiz για τους ακροατές ή να το δώσουμε ως απάντηση?
Ωραίο quiz είναι, ωραίο quiz.
Δεν θα το βρει κανείς.
Κανείς,
Θα απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Ούτως ή άλλως είπα το δώρο που δίνουμε σήμερα δεν θα προκύψει από αποτέλεσμα διαγωνισμού. Είναι δώρο για τους ακροατές μας. Είναι το άλμπουμ της Panini για την Super League 2025. Μόνο ο Θωμάς Μαύρος το έχει κάνει αυτό.
Θωμάς Μαύρος.
Σε μικρή ηλικία να σκοράρει τόσα γκολ στην πρώτη του χρονιά.
Α, εννοείς και από άλλη ομάδα.
Γιατί μπορεί
να θυμηθώ τώρα από Ολυμπιακό, γι' αυτό.
Από όλες τις ομάδες.
Από όλες τις ομάδες.
Από τον Ολυμπιακό είναι ο Καστίγιο, πράγματι. Είναι ο Καστίγιο. Στην πρώτη χρονιά του ήταν αρκετά επιδραστική η παρουσία του.
Έτσι λοιπόν. Εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά του προπονητή. Φάνηκε η πίστη στο πρόσωπό του. Παρότι τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, υπήρχε μια μουρμούρα, αν θυμάσαι, στην αρχή της χρονιάς. Γενικότερα ο κόσμος όλα, αλλά η πίστη στα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον προπονητή και τον αφήνουμε να δουλέψει, αποδεικνύεται ότι όντως σωστά έγινε. Βέβαια, είχε πάρει και το Conference League ο άνθρωπος πέρυσι την περσινή χρονιά. Τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό
κόσμο. Ξεκινούσε από άλλη αφετηρία και μπορούσε να κάνει και πειράματα στο ξεκίνημα της σεζόν, γιατί τα έκανε τα πειράματα.
Έτσι ακριβώς.
Και θεωρώ ότι αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που ο Ολυμπιακός δεν είχε την σταθερότητα που θα ήθελε στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα σε κρατήσω λίγο παραπάνω. Θα διακόψουμε
θέλετε,
σε λίγο.
Θέλετε.
Στον Ανικό είπαμε θα μιλάμε.
Όσο θέλει.
Θα διακόψουμε σε λίγο για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Θα ζητήσω την άποψή σου για κάποιους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ξεχωριστά.
Βεβαίως.
Και θα αναλύσουμε γενικότερα και το τι είδαμε στο πρωτάθλημα. Να μας πεις την άποψή σου για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ. και την εκτίμησή σου για το ποιος θα είναι εν τέλει εκείνος που θα καταφέρει να πάρει την δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία, που είναι και ισχυρό το κίνητρο. Είναι, super, είναι Champions League, είναι εισιτήριο.
Τα έσοδα είναι πάρα πολλά, βεβαίως.
Είναι πολλά τα έσοδα και είναι και πολύ μεγάλη πρόκληση η συμμετοχή στο Champions League. Βέβαια, για να φτάσει στους ομίλους και να πάρει τα πάρα πολλά χρήματα, πρέπει να ακολουθήσει μια δύσκολη διαδρομή. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
Έτσι, λοιπόν.
Λοιπόν, ένα γρήγορο σχόλιο για Μουζακίτη, Κοστούλα, Τζολάκη και τα πιτσιρικαρία γενικά του Ολυμπιακού, πριν πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Τους είχα γνωρίσει από κοντά στη βράβευση του ΨΑΠ στα βραβεία και έμεινα εντυπωσιασμένος από τη συμπεριφορά τους, από την ταπεινότητά τους. Δηλαδή, με αυτά που καταφέραν, γιατί είχαν κατακτήσει πέρσι το κύπελο, το Champions League των νέων στην Ευρώπη. Ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα. Καμιά φορά, ξέρεις, δεν θέλει πάρα πολύ για να ξεφύγουμε λίγο, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των νεαρών 17-18 χρονών.
Είμαστε εξαιρετική. Και σε μια καλή περίοδο που φαίνεται ότι η εθνική μας ομάδα και ο Γιωβάνοβιτς έχει πολλές επιλογές από την πιτσιρικαρία.
Αυτό είναι ακριβώς.
Μείνε στη γραμμή σου, μου επιτρέπεις. Ναι. Δεύτερη Ωραία. Αλλά και τελευταία διακοπή, στο υπόσχομαι.
Ωραία.
Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε θαλή σε 2 λεπτά. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, πάντα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα και την Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο 54160, γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, αποστολή μηνύματος γράφοντας και όνομα τεπώνυμο στο 54160. Υπενθυμίζω ότι προσφέρουμε ένα άλμπουμ συμπληρωμένο της Panini για την εφετινή Super League. Ένα άλμπουμ, μια εξαιρετική συλλογή, με παρουσίαση όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο εφετινό πρωτάθλημα. Είναι μια σούπερ συλλογή που εξασφάλισε για την παρέα μας ο καλός μας φίλος, ο Ράλης Μπούρης, που είναι υπεύθυνος παραγωγής στην Pegasus ΑΕ, που έχει τα δικαιώματα της Panini στην Ελλάδα. Νωρίτερα μίλησα για μπάσκετ, για τα σημαντικά μάτς που έχουμε αυτή την εβδομάδα στα κύπελα Ευρώπης. Δεν ξεχνάμε ότι την Μεγάλη Τετάρτη συνεχίζονται τα play-out με την τέταρτη αγωνιστική. Θα παίξουν στις 6 ο Πανσεραϊκός με τον Πανατολικό και η Λαμία με τον Βόλο, 8:30 η Καλυθέα με τον Λεβαδιακό. Και η επόμενη αγωνιστική για τα play-off και τα play-out είναι μετά το Πάσχα, το τριήμερο 26, 27 και 28 Απριλίου. Επιστρέφουμε στον Θαλή Θεοδωρίδη για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό αλλά και για το εφετινό πρωτάθλημα γενικότερα. Επειδή δεν σου δώσα πολύ χρόνο να αναπτύξεις την άποψή σου για τους μικρούς του Ολυμπιακού, για τον Μουζακίτη, για τον Κοστούλα, για τον Τζολάκη που και αυτός μικρός είναι, παρότι είναι πλέον στην τρίτη χρονιά του στον Ολυμπιακό, πες μας ξεχωριστά για τον καθένα τι στοιχεία έχεις διακρίνει.
Καταρχάς πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δουλεύουν στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, που αναδεικτήκαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Γιατί δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, ούτε δια μαγείας.
Ό,τι φαίνεται Θαλή, δεν είναι μόνο αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Περιμένουν.
Συγχαρητήρια στον κύριο Σιλαϊδόπουλο, γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά, αποδεικνύεται αυτό, γιατί φάνηκε και από τους παίκτες οι οποίοι έχουν βγει και αυτοί οι οποίοι έρχονται, γιατί έχω δει και άλλα παιδιά οι οποίοι όντως θα πάρουν τη σειρά τους.
Ένα μπράβο αξίζουν και οι υπεύθυνοι στο τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού.
Ναι, γιατί έχουν εντοπιστεί όλα αυτά τα
γιατί
παιδιά από μικρότερες ηλικίες.
Έχουν οργώσει όλη την Ελλάδα και έχουν εντοπίσει τα ταλέντα. Ο Κοκολάκης, ο Γιώργος, ξέρω ότι πηγαίνει 3-4 ταξίδια την εβδομάδα.
Έτσι.
Δεν μένει σπίτι κάτι... του.
Είναι κάτι, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ταλέντο και πολλή ποιότητα.
Το ζητούμενο είναι να το βρίσκουμε το ταλέντο και να το αξιοποιούμε. Αυτό
το
είναι το πιο δύσκολο.
Και το ζητούμενο είναι να μάθουμε να τους εκπαιδεύουμε στην προπόνηση. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Να εκπαιδευτούν στην προπόνηση. Τι σημαίνει αυτό, να εκπαιδευτούν στο να θέλουν να προπονηθούν. Γιατί κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα, ειδικά των νεαρών, των Ελλήνων και των Ελληνίδων παικτριών. Στράσος, ποδοσφαιρικό και οι δύο ποδοσφαιριστές, συγκεκριμένοι, προσόντα εξαιρετικά, ο καθένας στη θέση που αγωνίζεται, πίστη από τον προπονητή τους και πίστη στο πλάνο, αλλά και τους έδωσε και τη δυνατότητα να παίξουν πολλά παιχνίδια. Γιατί ξέρετε, βάζουμε ένα παίχτη, να παίξει ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια. Κάτι δεν πάει καλά, το βγάζουμε στην άκρη, δεν γίνεται. Επίστοση χρόνου χρειάζεται. Τα παιδιά όντως αποδείξαν ότι την κερδίσαν αυτή την πιστοσύνη χρόνου και δείξαν ότι απλώς μπορούν να σταθούν επάξια όπως και οι υπόλοιποι παίκτες με τα πολύ μεγάλα συμβόλαια μέσα στον Ολυμπιακό και να κάνουν και πρωταθλητισμό.
Στο ποδοσφαιρικό μάθημα, επειδή έχεις διδάξει και τις δύο κατηγορίες, και αγόρια και κορίτσια, ποια είναι η πιο δύσκολη περίπτωση, τα αγόρια ή τα κορίτσια?
Τα αγόρια. Τα αγόρια χωρίς σκέψη. Τα κορίτσια, ξέρετε, όταν καταλάβουν ότι μπορεί κάποιος να τους μεταδώσει στοιχεία, γιατί βέβαια ακόμα είναι, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο των γυναικών είναι ακόμα σε ένα βήμα, ας πούμε δύο πιο πίσω, άρα εκεί τα αποτελέσματα είναι πιο εύκολα, απλώς εκεί θέλει καλύτερη διαχείριση στο συναισθηματικό κόσμο των γυναικών, που είναι πιο ευαίσθητα από ότι οι άντρες, θέλει άλλο τρόπο, θέλει διαφορετική μεταχείριση. Το λεξιλόγιο, οι χειρονομίες, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Στους άντρες είναι διαφορετικά, αλλά οι γυναίκες είναι πολύ καλύτεροι ή καλύτεροι δέκτες οδηγιών.
Και αυτό φαίνεται και εκ του αποτελέσματος με τον θεαματικό τρόπο που έχει βελτιωθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο και στη χώρα μας.
Βεβαίως,
αλλά θα πάμε στην πορεία της κουβέντας εκεί. Mm-hmm. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος θεωρούσαμε ότι οι διεκδικητές θα είναι τέσσερις μέχρι τέλους. Βλέπαμε τον Παναθηναϊκό αρκετά βελτιωμένο, με σημαντικές προσθήκες. Βλέπαμε την ΑΕΚ να έχει κάνει στο τελευταίο κομμάτι των μεταγραφών μεταγραφές που την ενίσχυαν πάρα πολύ μεσοεπιθετικά, αλλά τα κενά συνάμενα τα εντοπίζαμε από την πρώτη στιγμή. Για τον ΠΑΟΚ είχαμε θετική άποψη. Τώρα που τελειώνει η σεζόν, η άποψή μας ποια είναι?
Η άποψή μας είναι ότι αυτή η σταθερότητα που έδειξε ο Ολυμπιακός και η διάρκεια σε όλο το πρωτάθλημα δεν την είχαν αυτές τις τρεις ομάδες. Όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είχαν τις κοιλιές τους. Κάτι που δεν είχε ο Ολυμπιακός ή που είχε στην αρχή του πρωταθλήματος. Αποδείχτηκε αυτή η σταθερότητα που έλειψε από τις άλλες ομάδες να είναι σε μια διαφορά 4 βαθμών ο δεύτερος από τον τέταρτο, ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟ, και να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμα απόλυτα ποιος θα είναι τελικά αυτός που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση. Γιατί ναι, μεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι τρίτο βαθμό από την ΑΕΚ και τέσσερις από τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας. Και ένα πολύ δύσκολο τελευταίο με τον Ολυμπιακό στην έδρα του.
Μα εδώ που φτάσαμε, εύκολα μάτς δεν υπάρχουν για
δεν
κανένα.
Δεν υπάρχουν. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι οι έδρες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους αγώνες και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν μια σταθερότητα στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του. Μπορεί να έχει 4 βαθμού διαφορά, αλλά μπορεί και να καλυφθεί αυτή η διαφορά.
Και ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση το χθεσινό μάτς, το οποίο στο μεγαλύτερο διάστημα
ναι,
είχε παθητικό
πολύ,
ρόλο,
πολύ αδύναμο
στα δύο πρώτα μάτς των play-off ήταν καλύτερο σε σχέση με το φινάλε της κανονικής περίοδου. Που
ναι,
εκεί ήταν προβληματικό.
Και στην ΑΕΚ μέσα βέβαια ήταν καλό στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως, και ειδικά στο δεύτερο μισό του ημίχρονου, όχι στην αρχή. Αλλά παρόλα αυτά χτύπησε εκεί που έπρεπε και πήρε του βαθμού, γιατί η ουσία μετράει σε αυτά τα παιχνίδια. Και με τον Ολυμπιακό στην έδρα του βέβαια μπήκε πιο αποφασιστικά και εκμεταλλεύτηκε τα κενά που δημιουργήθηκαν στο παιχνίδι. Βέβαια, να μην αποκλείσουμε κάποιες ισοβαθμίες αυτών των ομάδων, στην οποία η ΑΕΚ βέβαια έχει τον πρώτο λόγο, έτσι. Νομίζω δεν μπορούμε να ορίσουμε φαβορί για τη δεύτερη θέση.
Ναι, πρόβλεψη δεν μπορούμε να κάνουμε σε καμία περίπτωση.
Όχι, γιατί δεν θα είμαστε σίγουροι, θα πέσουμε λίγο έξω.
Ο Παναθηναϊκός είναι 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που περνάει μια τέτοια περίοδο ξηρασίας. Πιστεύεις ότι θα βρει τον τρόπο να επανέλθει? Έχει βάλει τη βάση?
Πρέπει να τον βρει. Τεράστια ομάδα, τεράστιο μέγεθος ο Παναθηναϊκός, με τη δική του ιστορία και ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Η πρώτη ομάδα, να μην ξεχνάμε, που πήγε τελικό του σημερινού Champions League, του κυπέλλου προαθλητριών τότε. Νομίζω ότι αν έχει σταθερότητα την προπονητική, που θεωρώ ότι θα την έχει και του χρόνου, και με τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, θα είναι και πάλι ένας από τους διεκδικητές. Τώρα, αν θα καταφέρει να εκθρονήσει τον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο.
Ποιος είναι, πιστεύεις, ο λόγος που ο Παναθηναϊκός φέτος από κάποια στιγμή και μετά εκτροχιάστηκε και έχασε το βασικό του στόχο? Για τον βασικό στόχο εξ αρχής ήταν το πρωτάθλημα.
Ναι, νομίζω ότι το ντεφορμάρισμα κάποιων πολύ σημαντικών παικτών του, οι οποίοι παίζουν ευαλικό ρόλο στην λειτουργία της ομάδος. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος. Κάποια λάθη αμυντικά, ο τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν εξαιρετικός τον πλήρωσε κάποια λάθη η ομάδα δικά του. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, κεφάλαιο για την εθνική ομάδα, δεν είναι σε καλή κατάσταση φέτος. Θα επανέλθει βέβαια ο ποδοσφαιριστής και το ευχόμαστε όλοι για καλό και του ίδιου και του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Και αυτό που λες είναι και ένα μήνυμα για εκείνους που προσπαθούν να ακυρώσουν το Φώτη Ιωαννίδη. Όχι. Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
Ναι,
είμαστε των άκρων.
Πολύ, και πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι συζητόμαστε γρήγορα και απογοητευόμαστε εξίσου γρήγορα.
Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αυτό μας χαρακτηρίζει στη ζωή μας γενικά.
Στην κοινωνία μας, ναι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και με τον προπονητή, αλλά και με τους ποδοσφαιριστές που έχει, δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου, τι ποιους παίκτες θα πάρει, θα θέλει να διεκδικήσει και πρέπει, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια, όπως είπες, που απέχει από τίτλους και από πρωτάθλημα βασικά, γιατί κύπελλο έχει κατακτήσει, αλλά νομίζω δεν ικανοποιείται με αυτό.
Είπες για αμυντικά προβλήματα νωρίτερα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τίτλος που μπορούμε να βάλουμε στην ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά ήταν μια ομάδα που σε αρκετά μάτς έκρυψε την μπάλα. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.
Ναι, όντως. Είχε μια αστάθεια στο κομμάτι το αμυντικό. Είχε κάποιο το κεντρικό δίδυμο, το αμυντικό, όποιο και αν ήταν αυτό, υπήρχε μια, ήταν λίγο αργή σε σχέση με ομάδες οι οποίες έχουν πιο επιθετικούς ρόλους. Είναι μια ομάδα που παίζει ψηλά, πιέζει, άρα υπάρχουν πολλά κενά στην πλάτη και εκεί πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Στα μπακ είχε κάποια προβλήματα, δεν είχαν την απόδοση που είχαν οι ποδοσφαιριστές, οι συγκεκριμένοι, και ο Ρώτα, αλλά και από τα αριστερά που είχε πρόβλημα με τον Χατζησαφή. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι η μη σταθερότητα της αμυντικής γραμμής κυρίως. Βέβαια η αμυντική λειτουργία της ομάδας ξεκινάει από την επίθεση και κάτι το οποίο το έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια και την περίοδο που πήρε το Ντάμπλ δεν το είχε φέτος. Ξέρετε, απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια αυτός ο τρόπος παιχνιδιού, κάτι το οποίο φάνηκε να λείπει από την ΑΕΚ φέτος.
Στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, βέβαια, θα λέει Θοδωρίδη, έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις ομάδων υψηλού επίπεδου να παίζουν σούπερ θεαματικό ποδόσφαιρο, να βάζουν 4-5 γκολ σε κάθε μάτς, να δέχονται και 2-3 και να κερδίζουν τον αγώνα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, που το έχει κάνει αρκετά χρόνια αυτό.
Η Μπάγερ Μονάχου πριν από χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, έλεγε ότι δεν μας ενδιαφέρει πόσα γκολ θα φάμε.
Πόσα θα βάλουμε.
Θα βάλουμε, όχι, είμαστε σίγουροι,
θα βάλουμε ένα
παραπάνω και θα κερδίσουμε.
Έτσι,
ήταν μια φιλοσοφία του προπονητή, όχι του προπονητή, της ομάδας, του συλλόγου γενικότερα.
Είναι μια φιλοσοφία όμως που μου επιτρέπεις να σου πω ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η Bayern μπορεί να το κάνει, η Real μπορεί, η Barcelona μπορεί, η ΑΕΚ δεν μπορεί.
Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Είναι και ανάλογα και το υλικό, το ποδοσφαιρικό που έχει, άλλα μεγέθη, άλλοι σύλλογοι, άλλη κοινοτροπία των φιλάθλων, ξέρετε. Είναι ομάδες οι οποίες δεν ικανοποιούνται με το 1-0 ή το 2-0 ή το 2-1. Θέλουν θέμα. Οι άνθρωποι πληρώνουν το εισιτήριο γιατί αγαπάνε την ομάδα τους, γιατί αγαπάνε το θέμα που προσφέρουν οι ομάδες τους. Γι' αυτό και ανάλογα λειτουργούν έτσι αυτοί οι σύλλογοι.
Ονειρεύομαι ένα πρωτάθλημα για να κλείσουμε με το ανδρικό ποδόσφαιρο και να πάμε στο γυναικείο, στο οποίο θα διεκδικούν τον τίτλο μέχρι και την τελευταία αγωνιστική 3-4 ομάδες. Ένα πρωτάθλημα χωρίς γκρίνια για τη διαιτησία. Ένα πρωτάθλημα μόνο με Έλληνες διαιτητές που να μην κάνουν όμως λάθη. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν θα έχουμε αντεγκλήσεις. Έχω φαντασία, νομίζω.
Όχι, δεν καθόλου.
Ή είμαι ρομαντικός, τι λες.
Όχι, όχι. Να σου πω κάτι. Πριν τα play-off, κάπου εκεί ήμασταν. Όλοι ήταν κοντά στο διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Οι διαιτητές δεν είναι κακοί οι Έλληνες. Υπάρχει αυτή όμως η προκατάληψη, υπάρχει αυτή η αίσθηση στους ίδιους ότι στο παραμικρό λάθος κάτι ύποπτο έχει συμβεί και όχι ένα ανθρώπινο λάθος. Γιατί μήπως οι ξένοι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και είναι elite league δεν κάνουν λάθη, πει χειρότερα από σε πολλά παιχνίδια. Αλλά τώρα με τη χρήση του VAR και της καινούργιας τεχνολογίας, νομίζω ότι τα λάθη αυτά έχουν εκλείψει και θα εκλείψουν εντελώς.
Και πάμε τώρα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο για να βάλουμε επίλογο στην κουβέντα μας. Υπενθυμίζω για τους ακροατές μας ότι δίνουμε σήμερα ένα άλμπουμ της Panini για την Super League 2025. Προσφορά της Πίγασος ΑΕ, περίπου στις 5:45, εδώ παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπά, τον μπασκετικό μας ρεπόρτερ. Θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρει το άλμπουμ που προσφέρουμε σήμερα. Γυναικείο ποδόσφαιρο με πολύ μεγάλη βελτίωση στην Ελλάδα. Γιατί στον ευρωπαϊκό χώρο Αυτό που έχουμε αντιληφθεί όλοι είναι ότι οι γυναίκες παίζουν εδώ και αρκετό καιρό ποδόσφαιρο πολύ υψηλό επίπεδο.
Έτσι λοιπόν γίνεται. Εχθές πήγα και είδα ένα παιχνίδι ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Έμεινα εκπληκτός από τον κόσμο. Πρέπει να έχει πάλι πάνω από 1000 άτομα στο γήπεδο. Βέβαια είναι και η πορεία της ομάδας που κάνει προαθλητισμό.
Ο ενθουσιασμός είναι...
ο ενθουσιασμός.
Ξέρεις ότι υπάρχει απέτηση από τους φίλους της ΑΕΚ η ΠΑΕ να δώσει τη δυνατότητα το μάτς που θα επικυρώσει και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή στα κορίτσια της ΑΕΚ να γίνει στην Αγία Σοφιά. Στην
πάρα πολύ καλή ιδέα και έτσι πρέπει να γίνει. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
Μα το αυτονόητο είναι αυτό. Εκεί
βεβαίως
πρέπει να γίνει.
Βεβαίως, βεβαίως. Μα μόνο έτσι μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο και του προαθλήματος αλλά και της εθνικής ομάδος. Βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία όντως είναι απαραίτητα.
Εσύ είσαι στο γυναικείο ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια και δεν είσαι απλώς παρατηρητής του γυναικείου ποδοσφαίρου. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει τη σφραγίδα του στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει σαρώσει τους τίτλους με τον ΠΑΟΚ.
Πέρσι, ειδικά, κάναμε μια εκπληκτική χρονιά. Κάναμε ένα αίτητο double με νούμερα εκπληκτικά. Συγχαρητήρια στα κορίτσια άλλη μια φορά, γιατί παρότι δεν είμαστε μαζί τώρα και ο συνεργάτης μου.
Το πρωτάθλημα θα το πάρει πάλι δικέφαλος, αλλά όχι
δικέφαλος, αλλά θα είναι ο δικέφαλος του Νότου. Του δεν Νότου, έχει σημασία.
Με κοινή ρίζα την Κωνσταντινούπολη και οι δύο ομάδες ούτως ή άλλως. Πιστεύεις ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να έχουμε και μια ανταγωνιστική εθνική ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο?
Πρέπει να φτάσουμε, ξέρετε γιατί. Είπα προηγουμένως κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε εκπαίδευση στην προπόνηση. Τι σημαίνει αυτό, ειδικά στις γυναίκες. Θα πρέπει να αρχίσουμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια γενιά παιχτριών, οι οποίες, αφού δεν είναι στέλνουν στο ταλέντο και στην ποιότητα, τι μας λείπει? Η προπόνηση, η έξτρα προπόνηση, παραπάνω. Γιατί από τη στιγμή που είναι και επαγγελματίες, γιατί να μην γελιόμαστε, οι ομάδες αυτές όλες είναι επαγγελματικές. Μπορεί να μην είναι επαγγελματικές στα χαρτιά, αλλά σε μισθοδοσίες, σε λειτουργία, λειτουργούν όπως οι επαγγελματικές ομάδες. Μπορεί όχι όπως είναι οι άντρες ή όπως του εξωτερικού οι ομάδες. Άρα πρέπει να αλλάξουμε κάποια θέματα στην οτροπία, στο πώς λειτουργούμε, στο πώς συμπεριφερόμαστε και φυσικά όλα τα υπόλοιπα. Οι παιδικές εγκαταστάσεις, λειτουργίες των ομάδων, διαφήμιση. Παρατηρώ, ξέρετε, πολλές αθλητικές εκπομπές και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές δεν αφιερώνουν ούτε 50 δευτερόλεπτα στο γυναικείο.
Με εξαίρεση δηλαδή, ποια εκπομπή?
Με εξαίρεση τη δική σου εκπομπή.
Που κάθε Κυριακή δίνω αγώνα για να βρίσκω τα αποτελέσματα.
Το ξέρω, το βλέπω. Αλλά δεν είναι κάτι το να πεις. Τι είναι, 12 ομάδες είναι. 6 παιχνίδια, τα αποτελέσματα, βαθμολογία, τίποτα άλλο. Και το επόμενο παιχνίδι είναι η σκόρα τέλος πάντων. Είναι ικανοποίηση και για τις ίδιες τις παίχτηρες και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι
λογικό,
κοντά στο
γιατί πρέπει
στο
να προβάλλεται.
Και πρέπει να προβληθεί. Και πρέπει να προβληθεί.
Λοιπόν, παρότι ξέρω ότι οι πιθανότητες μου δεν είναι μεγάλες, θα σε ήθελα μόνιμο αναλυτή ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στην Era Sport. Κάθε αγωνιστική να ακούμε θα λύθω ρολίδι μετά το τέλος των αγώνων. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχω μεγάλη πιθανότητα γιατί σε κάποιο πάγκο θα σε δούμε άμεσα.
Και να βρεθούμε στον πάγκο, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε.
Να τα κάνουμε και τα δύο. Χρόνο. Γιατί όχι. Θαλής, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, καλό Πάσχα.
Να είσαι καλά, καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο.
Έχουμε 11 λεπτά στη διάθεσή μας και δεν θα χάσουμε χρόνο γιατί είπα νωρίτερα με τον Θαλή Θοδωρίδη ότι ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ευκαιρίες σε πιτσιρικάδες να αναδειχθούν στον Ολυμπιακό και να δείξουν σε όλους μας το ταλέντο τους. Αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς εδώ. Έχουμε και εμείς ταλαντούχους νέους, τον Άγγελο Δέτση και τον Δήμο Σκανιακό. Τους υποδέχομαι στο στούντιο.
Καλησπέρα σας.
Καλό απόγευμα και στους δύο. Και τι θα κάνουμε, θα επιχειρήσουμε. Δεν είστε στατιστικοί αναλυτές, αλλά την προσπάθεια θα την κάνετε. Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε με αριθμούς τον πρωταθλητή.
Ξεκινάμε από τα πίσω από την άμυνα, όπου ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχασε κάτω από τα γκολπόστ του Ολυμπιακού. Ήταν βασικός αναντικατάστατος με 29 συμμετοχές. Κράτησε 14 φορές σε ένα επαφή την αιστεία του.
Ο Πασχαλάκης έπαιξε, αλλά μόνο μάτς κυπέλου.
Ναι, ήταν ξεκάθαρο και εξαρτήσει ο κύριος Μεντιλίμπαρ ότι ο Πασχαλάκης ήταν το φλέκα στο κύπελο. Ο Τζολάκης από τη μεριά του ήταν καταπληκτικός σε όλα τα μάτς. Έδωσε μια σταθερή λύση πίσω στο γκολπό στον Ολυμπιακό.
Και αυτός είναι και ο λόγος, Δήμο, που είναι πλέον βασικός και στην εθνική ομάδα.
Ναι, πήρε θέση τον Οδύσσα Βλαχοδήμο, ο οποίος την υποστήριξε για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, Τώρα ο Τζολάκης είναι το νέο αίμα, πιστεύω, στην ομάδα και έχει ρίξει και με το σπαθί του την αυτή του θέση.
Ωραία. Να πάμε στην άμυνα.
Πάμε στην άμυνα που έχουμε τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος κατάφερε από εκεί που ήταν αντιμετώπιση μεγάλο κύμα αμφισβήτησης. Πλέον αποτελεί τον αρχηγό του Ολυμπιακού στα 27 του έτη. Μετά από μια μεγάλη μεταγραφή που είχε πάει ο Στεβερκούζεν, γύρισε. Και ειδικά μετά τον περσινό τελικό του Conference League, αποτελεί τον ηγέτη της άμυνας μαζί με τους Νταβίτ Ντεκάρμο και τους υπόλοιπους στην άμυνα, όπως ο Μπιανκόν. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, να πούμε επίσης, με 20 γκολ παθητικό, 15 στην κανονική διάρκεια, 5 στα playoff μέχρι στιγμής.
Το Ροντινέι δεν τον βάζουμε στην άμυνα, γιατί ως αμυντικός ήρθε, αλλά μόνο αμυντικός δεν παίζει πλέον.
Είναι ο κορυφαίος κιόλας της ομάδας σε assist, έχει φτάσει, είναι και στο πρωτάθλημα, έχει 9 assist. 7 στην κανονική διάρκεια και έχει κάνει και 2 τώρα μέχρι στιγμής στα playoff.
Και έχει βάλει και 4 γκολ εκτός από τους assist.
Είναι και εκτελεστής του Ολυμπιακού στα πέναλτι κιόλας. Έχει καταφέρει σε μια ομάδα που έχει τόσους επιθετικούς με ταλαντούχους να εκτελεί τα πέναλτι.
23 συμμετοχές ο Κωστίνη, 23 ο Κάρμο, 15 ο Μπιανκόν, 22 ο Ορτέγκα, 18 ο Πιρόλα, 15 ο Ρέτσος και ο Ροντινέι που περισσότερο μεσοεπιθετικός έπαιξε, 26 συμμετοχές στα 33 του με 9 assist και 4 γκολ στο πρωτάθλημα.
Ο Πιρόλα κιόλας να πούμε ότι αμφισβητήθηκε πολύ στην αρχή από τα πίσημα που είχε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, ωστόσο κατάφερε να διεκδικήσει και τώρα να έχει και φοβερές εμφανίσεις απέναντι σε μεγάλους παίκτες όπως ο Φώτης Ιωαννίδης, που όταν αντιμετωπίζει του βάζει πολύ δύσκολα.
Λοιπόν, πριν πάμε στους επιθετικούς, με ταχύτητα θα κινηθούμε για να προλάβουμε να ακούσουμε και τι έχει ετοιμάσει ο Άγγελος Δέτσης. Μεσαία γραμμή για το Ροντινέι, είπαμε.
Μεσαία γραμμή είναι η τριάδα της επιτυχίας της περσινής σεζόν και στο Conference League. Έτσι, εκείνη η όρτα βοηθάνε πάρα πολύ την ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά εμείς ξεχνάμε και το ελληνικό στοιχείο με τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος έχει καταφέρει όποτε έχει αγωνιστεί να έχει καταρχάς μειώσει 2 φοβερά γκολ. Το ένα είναι στο Κύπελλο κοντά στο Παναθηναϊκό και το άλλο είναι στο πρωτάθλημα με το Λεβαδικό. Σε ένα μάτσο που ο Ολυμπιακός ήταν κοντά στο να χάσει βαθμούς. Ωστόσο, κατάφερε με μια βολίδα έξω την περιοχή να δώσει την νίκη στον Ολυμπιακό. Και ήταν ένα από τα...
Με τον ίδιο τρόπο και τα δύο γκολ.
Ναι, και ήταν ένα από τα σημάδια που είχαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Από την αλήθεια, εκεί το καταλάβαμε. Η μεταγραφή του Όρτα κιόλας που είχε γίνει το Γενάρη βοήθησε πάρα πολύ τον Μεντιλίβαρ, έδωσε πολλές λύσεις στην ομάδα του.
Περισσότερο όμως στα μάτια του κυπέλου, στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε πολύ.
Στο πρωτάθλημα ήταν πολύ.
Ο Έζε ήταν αυτός ο οποίος πήρε πάρα πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα.
Ο Πέση με το που έχει έρθει έχει αφήσει άνοδο στου ανθρώπου του Ολυμπιακού. Ξέρετε ότι τον έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων του εξωτερικού. Το
και ο Ντάνι Γκαρσία με 24 συμμετοχές. Ο Τσικίνιο που έχει ένα πολύ σύνθετο ρόλο, δεν είναι μόνο η παρουσία του στη μεσαία γραμμή αλλά και η δημιουργικότητά του.
Και ο Τσιόπολ είναι ένα σημαντικό παίκτη του Ολυμπιακού και όλα σε αυτό το πρωτάθλημα από θέμα τελικών και γκολ. Και είναι και η εμπειρία του Ντάνι Γκαρσία που είχε και παραστάσει από την Λα Λίγκα, από την Βαλένθια της Βιλμπάου. Και ο Στάμενιτς σε κάποια παιχνίδια που έχει πάρει φανέλα βασικού έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Κωνσταντίνου Μεντιλίμπαρ.
Και επειδή μιλάμε για τους πιτσιρικάδες, δεν ξεχνάμε τον Παπακανέλο που πήρε 5 συμμετοχές και τον Νίκο τον Λόλι που στα 20 του αγωνίστηκε σε ένα μάτς. Και κλείνουμε την ανάλυση του ρόστερ των πρωταθλητών με τους επιθετικούς.
Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει μετράει σε 22 εμφανίσεις, 7 γκολ με την επιφάνεια του Ολυμπιακού.
Ξεκινάς με Κωστούλα και όχι με τον Μαροκινό πρώτο σκόρερ.
Ξεκινάμε με τον Κωστούλα, ναι, είναι το ελληνικό στοιχείο και το μέλλον της ομάδας. Ο οποίος καταρχάς πούμε ότι από τα 7 γκολ που έχει σημειώσει, τα 5 είναι κόντρα στις μεγάλες υπόλοιπες ομάδες του Big 5. Τα άλλα 2 είναι κόντρα σε Καλυθέα και Βόλο. Ο LKB, να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό παίκτη στον Ολυμπιακό. Πέρυσι με τον γκολ του στην Παπαρίνα έδωσε το Conference League στον Ολυμπιακό. Φέτος με τον γκολ που σημείωσε χθες απέναντι στην ΑΕΚ, κλείδωσε το 48ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού.
Κάποτε έλαμπαν οι Βραζιλιάνοι στον Ολυμπιακό, πλέον λάμπουν οι Μαροκινοί γιατί το δρόμο δεν τον άνοιξε ο Ελκαμπή.
Ο
Ελκαμπή ήταν ο πρώτος και θυμάμαι και πώς έγινε η μεταγραφή του Ελκαμπή. Ο Ολυμπιακός είχε προσεγγίσει τον Μπέρκ εκείνο το καλοκαίρι. Είχε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Σουηδό πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός. Η σύζυγος του Μπέρκ δεν ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Προτιμούσε άλλο προορισμό για να συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρκους Μπέρκ και εν τέλει ο Ολυμπιακός πήρε τον Ελαραμπή. Και μετά
πολύ φαίνεται η ιστορία.
Ζέρσον Μαρτίνς,
παρότι φέτος ακούει η έντονη κριτική δέχεται για τις εμφανίσεις του, ειδικά το στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν, έχει και έχει σκοράρει και έχει δώσει ενέργεια στα εξτρέμ του Ολυμπιακού με ένα τομέα που είναι γενικά προβληματικό στον Ολυμπιακό είναι αλήθεια τα εξτρέμ του. Γιατί όχι αγοράσει παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αποδώσει όπως ο.
Α, είναι πολύ μελετημένος ο Άγγελο Δήμος.
Είναι.
Δίνει και λεπτομέρειες, δεν δίνει μόνο στατιστικά στοιχεία. Και κλείνουμε με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αναγεννήθηκε στο μάτς και παίρνει με τον Παναθηναϊκό. Και ενώ ήταν πολύ πιθανό, το πιθανότερο σενάριο να αποχωρήσει από τους Ερυθρόλευκους. Εν τέλει παρέμεινε στον Πειραιά. Σε 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα έβαλε 3 γκολ και βοήθησε πάρα πολύ και στο κύπελο. Άγγελε, έχουμε ακόμη 4 λεπτά. Και λέω 4 γιατί. Γιατί και 59 ακριβώς θα σταματήσεις, προκειμένου να κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε το δώρο που προσφέρουμε σήμερα. Το άλμπουμ του Super League.
Εγώ πιστεύω ότι το κλειδί στη φετινή πορεία του Ολυμπιακού που τον οδήγησε στο πρωτάθλημα ήταν και ότι είχε πολύ ανανεωμένο ρόστερ με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Συγκεκριμένα
είναι της μόδας αυτό πλέον.
Ναι,
δεν το βλέπουμε μόνο στην εθνική ομάδα. Καλά, η εθνική ομάδα το απογείωσε.
Με την άφιξη του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η ομάδα αναγεννήθηκε και στο θέμα του ρόστερ, καθώς απέκτησε παίκτες σε πολύ χαμηλό όρο ηλικίας, με προοπτική σε πανευρωπαϊκό και σίγουρα ψηλό επίπεδο στην Ευρώπη.
Και σε αυτό έπαιξε ρόλο αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο καλεσμένος μας, ο Θαλής Θοδωρίδης, ότι στον Ολυμπιακό και στα τμήματα υποδομών γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Οι υπεύθυνοι του σκάουτινγκ έχουν οργώσει την Ελλάδα, έχουν εντοπίσει τα ταλέντα και δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε στους Ερυθρόλευκους, ότι δεν είναι μόνο αυτοί που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην πρώτη ομάδα, υπάρχουν και άλλοι που θα ακολουθήσουν.
Ακριβώς. Πιστεύω υπάρχουν πολλές γενιές ποδοσφαιριστών που πραγματικά θα μας κάνουν να τρίβουμε τα μάτια μας κυριολεκτικά.
Να δούμε λίγο τη στατιστική απεικόνιση του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα σε σχέση με το τι έκαναν πάντα και οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι εύκολο.
Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχει μεγάλη σταθερότητα αυτή τη σεζόν στο πρωτάθλημα, καθώς έκανε μόνο 3 ήττες στη διάρκεια του πρωταθλήματος, απέναντι στον Άρη η μία, απέναντι στον ΠΑΟΚ η επόμενη, που ουσιαστικά δεν τον πλήγωσε ιδιαίτερα τις προηγούμενες μέρες, και απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Μάλιστα, πολλές φορές είχε φτάσει σε σημείο να βρίσκεται κοντά στο να κάνει την ενδεχόμενη γκέλα μέσα στο πρωτάθλημα, αλλά εκεί βγήκαν μπροστά τα Ελληνόπουλα του Ολυμπιακού, με τον Μουζακίτη για παράδειγμα στο μάτς με το Λιβαδιακό, που χάρισε την νίκη στα τελευταία λεπτά στον Ολυμπιακό. Επίσης,
καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, όπως είπε σωστά
η καλύτερη άμυνα του
Δήμος, η ομάδα με τις περισσότερες νίκες, 20 συνολικά, δεν έχει την καλύτερη επίθεση. Την έχει ο ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος επιθετικά, αλλά ο Ολυμπιακός έχει πιο σταθερή απόδοση εκτελεστική στα μάτς. Επίσης, μεγάλη ευθύνη στο φετινό πρωτάθλημα για μένα έχει και το γεγονός ότι η αμυντική του γραμμή, παρόλο τις συχνές αλλαγές, δεν έχασε τη συνοχή της. Μαζί με τον καθοριστικό Λορέντζο Πιρόλα.
Ναι, αν σκεφτούμε ότι οι διεκδικητές αρχικά ήταν 4 και βάλουμε σε σύγκριση το πώς λειτουργήσαν αμυντικά οι ομάδες, όντως τον καλύτερο βαθμό τον παίρνει ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είναι η μεγάλη απογοήτευση, όχι επειδή δέχτηκε πάρα πολλά γκολ, αλλά επειδή δέχτηκε γκολ σε στιγμές που έπρεπε να έχει καλύτερη αντίδραση. Τα πολλά γκολ τα δέχτηκε στο κύπελο και αυτό μας παρασύρει. Στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ παθητικό έχει 23 γκολ. Δεν είναι πάρα πολλά για τα μάτς που έχει δώσει.
Καθόλου
αλλά γενικά η λειτουργία της η αμυντική δεν ήταν καλή. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με την κλήρωση. Έχουμε ένα λεπτό. Από τις 4:10 έως τις 4:59, μία ώρα αποστολής μηνύματος με δευτερόλεπτα. Άγγελε.
Λοιπόν, 4:21.
Βάλε και δευτερόλεπτα.
Και 32.
4:21 και 32. Θα εντοπίσουμε τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα στις 4:21 πρώτα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα και θα του προσφέρουμε το άλμπουμ της Panini για την Super League 2025. Ευχαριστώ τον Άγγελο Δέτση, τον Δήμο Σκανιακό, την Ειρήνη Παπαζήση, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.